Исто им пожелувам на сите љубители на кошарката среќна нова година, многу успех, здраве пред се, парички сигурно, и да се сакаат, да се почитуваат се и да доаѓаат уште поголем број на нашите мачови во новата година. Немам коментар за тоа, аз още го носам црвено-белиот дрес, така да кој ќе носам зелен дрес, тогаш може да каза дека сум подпишал, али нема никакви контакти се уште. Јако ко што знам, ако има меѓу Лукоил и нив, тоа е нивна работа. Аз искам да го носам црвено-белиот 12 број дрес до крајот на сезоната.
Повечето од феновете и тук хората които те гледат България, предполагам и в Македонија, се единодушни, че това е можеби най-добрият ти сезон досега. Ти чувстваш ли се добре вече половин година в Лукоил Академик?
Одлично, се надевам дека ќе продолжам уште по-добро во новата година. Првиот матч сега со Дунав и се надевам во Улеп Куп, ако ги победиме Бенетон, сезона да ќе тргне уште по-добро за целиот тим.
Вече говорим доста за Бенетон, матчот който може да ви класира за елиминациите. Имате нужда од една победа само.
Тој матч е многу важен заради позиција. Ја мислам дека ние сме веќе пласирани во вториот круг, али мислам ќе биде супер да победиме дома, да останеме непобедливи дома.